Ndërsimin e lëndëve dhe autorët e krimit mos përgjigjen para drejtësisë, thot Lazar Nanev, gjykatës. Do theksuar se ligji për ekspertizë parashes që licencën për ekspertizë të mund të marrin pa dhënë provimin profesional doktorët e shkencave ose magjistrat në fushat përkatës e shkencore dhe një person që ka dhënë provimin si specialist dhe një person me arsim të lartë ose të mesëm në profesionin e regjistruar në një fush përkatëse. Bashkim Selmani Gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet konsultuar praktikat evropiane, ku janë instaluar mekanizma funksional për ekspertizë. Përkatësisht, prokurorët dhe mbrojtja nuk kanë kontakte me ekspertat, a ata janë të punësuar nga gjykata.
Përpëzimi jonë do tjetë që të bëhet një qendër, si që është një kësia ligjore, të ketë një institucion i vërtet, dhe gjitha palët kundërshton se që pretendojnë për rastet e ekspertizës, atëherë të jepet nga një qendër, e cila do të ishte agjencioni i veçantë, që do të ishte e vetmja dhe jo të ketë disa, sepse ka institucione që bëjnë private, ka që bëjnë publike.
Nga ana tjetër, për avokatin Aleksandar Tortevski, indikative është dhe fakti se në Maqedoninë e Veriut nuk është iniciuar asnjë proces gjyqësor për dëshmi të rreshme nga ana e ekspertizës. Nuk mundet që një ekspert të thotë për shembull, një godinë është ndërtuar me cilësi dhe një tjetër të thotë se është krejtësisht e dobët për një çështje teknike, ku të dhënat janë të sakta. Në këtë rast duhet të ketë përgjegjësi penale për atë që nuk e thotë të vërtetën, thotë Tortevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim. Kronika nga bota. Samiti i NATO-s më 11-12 korrik pritet të dominohet nga raportet që alianca do të ketë në të ardhmen me Ukrainën, shtat që po përballet me pushtimin rus që nga shkurti i vitit të kaluar. Në këtë samit, liderët e aliancës do të trajtojnë edhe çështje të tjera. Më shumë detaje në raportin që pason. Liderët e NATO-s do të takohen në Vilnius më 11-12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh, duke nisur nga ndasitë lidhur me një antarësim të mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedisë, e deri te rritja e furnizimeve me municion dhe shqyrtimi i planeve të mbrojtjes pas shumë dekadash. Ky do të jetë samiti i katërt i NATO-s që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, pasi samiti i parë ishte mbajtur virtualisht më 25 shkurt të vitit 2022, një ditë pasi Rusia nisi luftën. Samiti duket se do të dominohet nga ajo se si NATO-ja do ta definojë marrëdhënien e saj në të ardhmen me Ukrainën, pas thirrjeve të përsëritura nga presidenti Volodymyr Zelensky që Kijevi të pranoj ftesë për t'u bashkuar aleancës gjatë tubimit në Vilnius. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka bërë të qartë se Kijevi nuk do të bëhet antare, për aq kohë sa lufta do të vazhdoj, dhe se në samitin e Vilniusit, po ashtu, nuk do të ketë ftesë zyrtare për Ukrainën. Megjithatë, aleatët janë të ndarë se sa shpejt Ukrainës duhet i lejohet që t'i bashkohet aleancës pasi të ndalin luftimet. Për derisa shtetet lindore evropiane kanë thënë se Kijevit gjatë këtij samiti duhet i jepet një udhërrëfyes, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë shprehur drojen se një veprim i tillë mund të dërgoj aleancën më afër një lufte me Rusinë. Para takimit në Vilnius, më shumë shtete kanë mbështetur propozimin britanik për t'i lejuar Kijevit që të anashkaloj programin e planit të veprimit për antarësim, i cili përmban kushtet politike, ekonomike dhe ushtarake që shtetet kandidate duhet të plotësojnë që t'i bashkojnë NATO-s. Me një lëvizje të tillë, alianca do të mund të adresonte kërkesat që shkojnë për tej deklaratës së samitit të Bukureshtit të vitit 2008, ku thuaj se Ukraina në të ardhmen do të bëje antare, por Kijevit nuk ju ofrua një ftesë zyrtare e asafate kohore për antarësimin e mundshëm. NATO ka të ngjarë që të gjejë një formulim më të fuqishëm se sa më 2008 për të theksuar se Kijevi ka perspektivë për t'ju bashkuar aleancës. Liderët mund të pajtohen për një formulim sikurse vendi i Ukrainës është në NATO, formulim ky që është i ngjashëm me deklarata që Stoltenberg bëri gjatë vizitës në Kijev në prill. Po ashtu liderët mund të vendosin të shkruajnë në deklaratë se siguria transatlantike do të jetë e pakompletuar pa Ukrainën. Liderët pritet të diskutojnë se çfarë garanci të sigurisë duhet të marrë Kievi pasi të përfundoj lufta, edhe pse këto zotime do t'jenë bilaterale dhe jo të vetë aliancës. Ka shumë gjasa që këtu të përfshihen premtimet për vazhdimin e ndihmës ushtarake dhe financiare që Kievi të mund të pengojë Rusinë që të mos organizojnë ndonjë sulm të ri pasi lufta të ketë përfunduar. Liderët e NATO-s po ashtu do të shqyrtojnë planet e para të mbrojtjes që alianca ka hartuar që nga lufta e ftohtë, që japin detaje se si NATO-ja do t'i përgjigje një sulmi rus. Ringjallja e të ashtu quajturave plane rajonale paraqet një ndryshim thelbësor. Me këto plane, alianca po ashtu do t'i jap udhëzime shteteve se si të avancojnë forcat dhe logjistikën e tyre. Për dekadat të tëra, NATO nuk e ka parë si të nevojshme që të hartoj planet të mbrojtjes në shkallë të gjerë, por pas nisjes së luftës më të përgjakshme në Evropë që nga viti 1945, pra në Ukrainë, alianca tani po paralajmëron se duhet të jetë përgatitur mirë para se një konflikt, me armiq sikurse Moska të shpërthej. Turqia po bllokon miratimin e planeve për shkak të formulimeve për lokacione gjeografike, sikurse në rastin e Çiprus. NATO po ashtu do të rrisë objektivat për municionet pasi Kievi po përdor më shpejt municione, se sa që shtetet perëndimore mund t'i prodhojnë ato. Një vit pas nisjes së luftës në Ukrainë, stoqet me municionet e aliatëve janë jashtëzakonisht të zbrasta. Në të njëjtën kohë, aliatët do të tregojnë se si synojnë të zbatojnë qëllimin e NATO-s, për të cilën u pajtuan në samitin e vitit të kaluar në Madrid, për të vendosur mbi 300 mijë trupa në gatishmëri të lartë për të kundërshtuar Rusinë. Në këtë samet, NATO po synon që Suedia të bëhet antarja e 32-të, por Turqia ende po bllokon pranimin e Stokholmit. Aliatët shpresojnë që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të heqë dorë nga kundërshtimet e tij gjatë këtij samiti, por ende nuk dihet nëse kjo do të ndodhë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg synon që gjatë samitit të diskutojë edhe për objektivin aktual për shpenzimet ushtarake të NATO-s, i cili aktualisht është 2% i brutoprodhimit vendor. Ai po kërkon që ky objektiv të bëhet kërkesë minimale për shpenzime dhe jo synim. Ky objektiv shpenzimesh ishte vendosur më 2014. Në raportin e fundit vjetor të NATO-s thuhet se vetëm Greqia, Shqipëria, Lituania, Polonia, Britania, Estonia dhe Letonia kanë plotësuar objektivin për shpenzime ushtarake prej 2% të brutoprodhimit vendor. Dëgjues të nderuar, ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dhe Threads. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të qofshim.